Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Landet Hvide Rusland styres af diktatoren Alexander Lukashenko, der har været præsident siden 1994. Landet er en slags løs union med Rusland, der har leveret billig energi til lillebror-nationen helt uden betingelser. Men det er slut nu, må man forstå på Rusland, der nu stiller Lukashenko i det dilemma, at Hvideruslands selvstændighed og dermed hans Lukashenkos enevældige magt fremover blandt andet indebærer betaling for energien, vel at mærke til verdensmarkedspriser. Og det taler vi om lidt senere i den her anden time, hvor vi får besøg af journalist Uffe Gartel. Og til sidst så kommer tidligere minister Søren Pind, og han taler om, hvorfor han mener, at det er så afgørende, at vi snart, for eksempel allerede her i foråret, får en folkeafstemning om vores forsvarsforbehold. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter kan selvfølgelig stadigvæk kommentere og stille spørgsmål til programmet enten på sms på 42 600 24/7 eller via vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi byde velkommen til dig, Michael Jalving, historiker og debattør.
Tak.
Sammen med din kollega Kasper Støvring, så er du jo nu aktuel med samtalebogen Danmark under angreb. Michael Jalving, altså er det ikke en meget dramatisk titel at give den her bog? Altså, det er jo ikke en bog, hvor I sidder og taler om den 9. april.
Jo, det kan man jo godt sige, altså, men det er jo en dramatisk titel, som adresserer en dramatisk virkelighed, sådan som vi opfatter den. Det er jo ikke et angreb, et fysisk militært angreb. Vi er ikke i krig, men vi er under belejring. Og det er en anden metafor, man kan bruge den her sammenhæng af forskellige grunde. Som
vi belejring, det må du uddybe over for os, der ikke føler det sådan.
Ja. Der er en ydre belejring, eller en ydre, et ydre kaos. Nu nævnte de Hviderusland og Rusland lige før. Der er også en indre spænding, som stiger, og som jeg tror, de fleste danskere og lyttere er med på, hvad det handler om. Parallelsamfund, svækkede normer i familien, nationalstatens problemer med at navigere og klare sig i en stedse mere international verden med EU og Søren Pind og alt det andet, Chams. Men altså, titlen refererer til både det ydre og det indre. Og det ydre er jo altså en observation af, en konstatering af, at efterkrigstiden er sådan set forbi. Vi er gået ind i en anden periode nu efter 1989. Vi har haft 25 år, snart mere, relativt fredelig sameksistens rundt omkring i Europa. Men den unipolaritet, altså det, at amerikanerne havde magten over det meste af kloden, og i hvert fald havde en stor, stærk kulturel, militær, økonomisk førerrolle i Europa og i den vestlige verden, er mere eller mindre sunket i Atlanterhavet. Kina er vokset op som en frembusende regional stormagt. Indien, Rusland, som vi også nævnte før, der er alt muligt på IGA'er og på spil i de arabiske lande, det arabiske forår, som vi knytter.
Det tror jeg, de fleste godt kan se, at der er sket noget på de sidste 5 år i hvert fald. Og måske også længere. Det er en ny verden, vi lever i. Men hvad så? Altså, det er jo kulturkritiske udvekslinger. Hvis man skulle være bekymret for Danmark under angreb, så er det en samtalebog, jeg har. Ja. Jer to, som jo ikke er rygende uenige. Det er vel fair at sige.
Men det er jo netop pointen. Altså, vi søger at kvalificere vores enighed. Tit er samtalebøger bygget op på den modsatte præmis, at man tager en blå og en rød, og så sidder de og skændes. Det er også sådan, de fleste debatprogrammer, med al respekt, er skruet sammen. Og det er ofte, sidder man tilbage med sådan lidt, når jeg, hvad var egentlig sagens substans? Altså, hvad kan vi lære af det her? Vi prøver at lære hinanden noget. Og vi har jo altså en personlig historie, og det er den, vi lægger ud med i bogens første tredjedel, som er ret ens og måske også karakteristisk for vores generation. Vi er vokset op op igennem 80'erne. Vi har lige nået os magt og følt den kolde krig. Den blev aflyst bedst, som vi blev voksne, så at sige. Og så voksede vi op i en liberal epoke, hvor alt var godt, og hvor der ikke var nogen fjender tilbage.
Så det er historien om, hvordan I blev, I var liberale, radikale, og så blev I nationalkonservative?
Ja, men nationalkonservative, det har jo sådan en bestemt klang. Jeg ved ikke, hvorfor folk bruger det udtryk så meget. Jeg opfatter mig selv
som... I mangel på et bedre ord.
Ja, men konservativ jo, ikke? Altså, i konservativ ligger jo også en kærlighed til det nationale og til det nære.
Jamen, så
det er rigtigt, det er det, det er. Altså, vi blotter os virkelig i bogen her. Vi siger, engang var vi sådan her, og vi havde de og de præmisser, vi havde de og de erfaringer, vi havde de og de forhåbninger, især til fremtiden. Og så er der sket noget med 9-11, med Rushdie-affæren tilbage i 89, som var mit første møde med, okay, der findes altså...
Et wake-up call.
Ja, et radikalt andet derude, der væres det ondt.
Altså, man kan jo godt læse den her bog som en tilståelsessag om, hvordan I har flyttet jer hen mod de her... som jeg vil tillade mig at kalde nationalkonservative synspunkter, som I begge to er ret kendt for i den offentlige debat. Og så er der et kapitel, der hedder Det Nye Danmark, og det er lidt svært at citere fra en samtale, men det vil jeg prøve at forklare lidt. Ja. Det er dig, der spørger Kasper
Støvring.
Og du siger til ham, du har fortalt mig, Kasper, at du ikke længere kan genkende Danmark, at du føler dig som en fremmed i dit eget land. Og det synes jeg alligevel er utroligt, at man kan føle sig som fremmed af et andet land. Altså, jeg ved godt, at Christian Thulesen Dahl har også sagt, at han føler sig fremmed i København, fordi en femtedel af de mennesker, der bor i København, ikke er født i Danmark. Men ligefrem fremmed i sit eget land. Vi er dog stadigvæk flest hvide, og vi må ikke sige grisehudsfarvede i dag i hvert fald.
Nej, det er rigtigt, men altså, Kasper har det sådan, og sådan har jeg det også i dele af Danmark.
Ja, dele, det kan jeg forstå.
Altså, det er jo ikke overalt i Danmark, og på den måde er Danmark jo, kan man sige, blevet endnu mere mangfoldigt og splittet og forskelligartet, end det nogensinde har været før. Altså, vi har været en temmelig etnisk, kulturel, homogen nation op igennem efterkrigstiden, og også før det. Og det er vi ikke længere, og vi er på vej til at blive mere og mere mangfoldigt, eller mere og mere muslimsk, hvis vi skal sige det lige ud. For det er jo, det er jo ikke fordi, der kommer vildt mange fra Singapore, eller fra Vietnam, eller vi drukner heller ikke kineser her. Det er især den muslimske indflydelse, og
ikke,
det siger vi lige
ikke-vestlige.
Jamen, det kan man godt kalde den. Altså, hvis man er bange for at blive citeret for at bruge ordet muslimsk, så kan man sige ikke-vestlig. Men jeg er ikke bange for det.
Som statsministeren gjorde i sin nytårstale.
Ja, præcis. Han er også bange for en hel masse ting, især ikke at blive genvalgt, hvilket jo er naturligt nok. Jeg skal ikke vælge, så kan jeg godt kalde det den mangfoldigheden.
Vi ved da alle sammen, at det er det, vi snakker om.
Den muslimske
om, fordi...
tilstedeværelse og den demografiske, langsomme, stedvæk glidende transformation af Danmark og alle mulige andre vesteuropæiske lande. Det er den virkelighed, som Kasper ikke kan se sig selv i, og mig selv inklusive.
Det kan jeg godt forstå, men jeg så tænker på, altså netop fordi, at den muslimske indflydelse i Danmark, den er jo faktisk barrikaderet til nogle samfund, hvor man ikke går ind. Man bliver ud, og der hvor jeg går færdes, altså der er nogen, men det er ikke en dominerende ting. Nej. Og så kan jeg sige, jeg opfatter, der er flere der er faktisk asiater, dem har vi ingen problemer med. Mm. Så hvis du siger, det du snakker om, det er, at det er jo bare en anden måde at sige på, at du kan ikke genkende dit land, fordi der er områder, der er muslimt domineret, som er, og det er jo parallelsamfundsdebatten, det er jo det, der bliver gjort noget ved.
Ja, der bliver talt meget om det. Det kan vi være enige om. Men jeg ved ikke, hvornår du sidst har været i folkeskolen, altså den danske folkeskole. Den er i stedse stigende grad muslimsk præget. Og det er jo altså næsten definitionen på Danmark. Altså det socialdemokratiske, mellemklasseagtige, lærbostejsfarvede Danmark er under hastig forandring i store dele af byernes folkeskoler. Det er jo mindre på landet, og derfor tager vi jo også en hel del, altså har vi en længere snak om forskellen på by og land i Danmark, som jo vokser, altså med IC4-togsagtig fart, det udtryk vil jeg gerne trække tilbage af tragiske årsager, men med ekspresfart bliver forskellen på land og by større og større i alle vesteuropæiske lande. Og det er jo også, kan man sige, en udvikling, som alle konservative på en eller anden måde er ked af. Fordi sammenhængskraften og det, at vi kan spejle os i hinanden, er under svækkelse.
Men det er jo sådan også en meget klassisk konservativ. Vi skal tilbage til jorden, og det ur-Danmark, det findes jo faktisk ude på landet, og ikke ind i de der multikulturelle hovedstad, metropol og sådan noget. Sådan har det jo været altid. Det er det, man har ment. Det er vel et traditionelt synspunkt, du pludselig abonnerer på. Så vidt jeg ved, så bor du stadig i København, ikke?
Ja. Og
dine børn, går de i folkeskole med muslimer?
Det har de gjort indtil for nylig.
Okay. Ja.
Nu siger du tilbage til, allerede der ligger der jo en lille retorisk figur, ikke? Fordi jeg drømmer ikke om, at vi kan vende tilbage til noget med 50'erne, sådan som,
okay.
som det konservative standpunkt meget tit bliver udlagt som. Det kan vi ikke. Altså fortiden er i den forstand, fortiden den er tabt, men vi kan måske besinde os på nogle dyder, som er forbundet med et mere traditionelt samfund. Vi kan tage ud i naturen noget mere. Det prøver jeg jo selv at gøre, og opdager faktisk, hvor meget jeg vender tilbage til. Jeg er selv vokset op på Bøllandet. Jeg flygtede til byen, fordi jeg var liberal og fremskridtsoptimistisk. Og alt det, som mange andre i min generation var i deres ungdom. Vi skulle fandme ikke bo på landet. Nu drømmer jeg om at komme tilbage til noget, som har en vis historie og soliditet, og hvor tingene går i et andet tempo. Og hvor man måske ikke er så interesseret i at leve det, vi kalder for, i bogen kalder for horisontalt, at man hele tiden er omstillingsparat og hele tiden op på, hvad der sker, ligesom journalister er nødt til at være, men hvor man lever mere vertikalt, hvor man siger nej til nogle ting, hvor man begrænser sit virke til noget, så man anerkender, okay, jeg kan ikke være det her i morgen, jeg kan ikke forvandle mig, at der er noget godt ved den traditionelle kernefamilie. Sådan nogle ting, jamen, jeg drømmer om det, men
du er i hvert fald gået hen og blevet mainstream på det punkt der, fordi det kan man jo mærke på mange, at det er et behov, der dukker op hos mennesker, uanset hvor de befinder sig henne politisk. At det er simpelthen,
Er det kun i den journalistiske klasse, at det er tilfældet?
Netop dem, der ikke tilhører den journalistiske klasse, begynder at sige, nej, om jeg gider mere. Og aviserne er jo fulde af historier om mennesker, der vælger teknologien fra, og komme ned i husleje, og komme ned i pendlertid, og alt det der.
Ja.
Jeg vil også gerne sige, det, når I nu så er så venlige at fortælle os om, hvordan I er endt i den situation, som I er politisk, så kan jeg jo ikke lade være med, at så siger du, når jeg hører dig sige, når du kommer med løsningsmodeller, så siger du, så er det måske noget med. Noget med at flytte lidt på landet, noget med at tage fat i noget, at det prøver at genopleve et gammelt dannelsesideal og sådan noget. Mm. Men det er hele tiden sådan noget, måske sådan noget, der er ikke, altså det er jo ikke noget, du ville kunne blive valgt på, det siger du så også, det vil du så heller ikke.
Nej.
Men hvem har svaren?
Jamen det er der, jeg er jo ikke altså profet eller politiker, vel? Så jeg prøver at appellere til læseren her og til lytteren i dag. Altså appellere til den enkelte og sige, okay, måske kan man sætte hastigheden lidt ned, måske kan man indrette sit liv lidt anderledes. Altså vi har jo også en lang samtaleemne i bogen om altså moderne digital adfærd og hele den der
teknologiens narkomani.
Ja, altså alt det der, som vi lidt sent er begyndt at diskutere, synes jeg nok. Nu har vi haft iPad'en og iPhone i 10 år. Og det er først som om, det er først nu, at vi begynder at se den skyggeside og sige, okay, det er godt, at vi skal slukke for den. Især for vores børn. Ikke? Altså, jeg har jo selv børn og kan se, hvilken magisk kraft digitaliteten har, virtualiteten. Og vi ser pigerne sidde med deres Snapchat til langt ud på natten, og vi ser drengene være fortabt i spillet.
Men ved du hvad, jeg har selv en knægt, og jeg er helt enig med dig, men tror du ikke, man langt ud på venstrefløjen er fuldstændig enig i den analyse, du sidder og kom? Er det en specielt konservativ, den her?
Den handler om grænser. Altså grænser over for visse typer af adfærd. Den handler også om grænser i forhold til indvandring, som er det oplagt.
Hvor kommer du fra det der med teknologi, grænser for teknologi til grænser til indvandring? De fleste mennesker, også Socialdemokraterne, sætter jo grænser op for. SF'erne vil have grænser for indvandring. Altså, sparer en åben dør ind, gør du?
Nej, det gør jeg nemlig ikke, fordi det er kun på overfladen, vi sætter grænser. Vi siger, vi sætter grænser over for vores børn. Vi gør det ikke så meget i praksis. Vi siger, at vi sætter grænser op for indvandringen. Vi gør det ikke så meget i praksis. Lars Løkke har på 2,5 år formået at give opholdstilladelse til mere end 30.000 folk fra Mellemøsten plus Pakistan. Altså, det er jo ikke noget, vi taler om. Det sker ligesom bare.
Altså, det synes jeg, vi gør hele tiden, faktisk. Altså, løgn, når han sidder og siger, at vi har det laveste antal asylsøgere siden 2008. Altså,
det tror jeg rigtigt nok.
Nå,
men
okay.
Antallet af opholdstilladelser er over 30 på 2,5.
Og de er alle sammen fra Mellemøsten?
Lige præcis, ja, det er de, og Pakistan. Og lige præcis, den der lille detalje har vi ikke talt så meget. Vi har talt om alt muligt andet, og det er nok det, der, kan man sige, er kildesælen. Altså, vi danskere elsker debat, og vi elsker at tale om tingene, men vi tager ikke rigtig fat om roden, og det er noget af det, som Kasper og jeg prøver at appellere til, at vi faktisk gør noget, i stedet for at nøjes med at tale
men
om det.
Men Michael Jalving, adressering af problemerne, tror jeg, næsten uanset hvor vi befinder os politisk, kan vi jo så godt blive enige om. Det bliver så kun til snak, og der er ikke nogen, der gør noget ved det. Så vil jeg gerne vide næste gang,
ja.
Og det er jo inden så længe, når du skal bruge dine muligheder for at sætte dit kryds,
ja,
ved et folketingsvalg og ved et europaparlamentsvalg. Hvem får din stemme? Og det må jo være den indikation på, hvem du synes er bedst til at gøre noget ved det her.
Ja, og i bogens sidste tredjedel, der prøver vi at kigge fremad, altså at kigge på det, vi kalder for krisen i det liberale demokrati. Og der er det så tydeligt for os begge to, at når vi skal sige, hvad kan man så gøre, og vi sammenligner partiernes programmer, så er det Nye Borgerlige, som er det parti, der ligger tættest på de praktiske, pragmatiske løsninger, som vi ser for. Så det er der. Altså, jeg har ikke andre at stemme på, og det er da dejligt, at der egentlig er kommet et parti.
Nå, men stiller du ikke op? Hvorfor stiller du ikke op og gør noget ved det, og tager det sure slæb med at slå juristerne i hovedet og sige, jamen, her er grundloven, nu laver vi noget lovgivning, som bliver hældt ned af Højesteret, men altså, fordi I kan jo gøre det sådan her. Altså, det er jo det, som politik handler om. Det er jo at formulere lovgivning, træffe beslutninger osv. Mm. I stedet for at lave debatbøger, kan man sige.
Jo, og det kan også godt være, at jeg gør det en gang på et tidspunkt. Lige nu og indtil videre, så har jeg følt det som et større kald at beskrive problemerne, altså lave signalement af de udfordringer, jeg mener, Danmark står overfor sammen med alle mulige andre vesteuropæiske lande. Og det er der, jeg har følt og tænkt, at jeg havde den største indflydelse. Jeg kommer meget ud og tale og mærker altså en grøde, som jeg ikke har oplevet før. Jeg mærker også rigtig mange tidligere liberale sige, ja, der er sgu noget om det. Altså, den liberale orden kan måske ikke opretholde sig selv. Altså, vi skal blive mere opmærksom på det liberales begrænsninger i mødet med den store.
Så det er ikke liberal længere i virkeligheden?
Jeg er ikke liberal længere.
Nej.
Jeg går stærkt ind for ytringsfrihed og andre, så den grundlæggende menneskerettigheder. Men jeg er ikke liberal i forhold til indvandring. Jeg er ikke liberal i forhold til, at man kan have altså at familier og det nationale opløses i det internationale. Jeg er ikke liberal, som vores statsminister er det. Jeg ville aldrig have underskrevet den der immigrationspagt nede i Marrakesh. Der er en hel masse praktiske spørgsmål, hvor jeg vil stemme mod det meste af det etablerede borgerlige Danmark. Så der er masser af kampe at tage nu. Og indtil videre, så tager jeg dem altså på bogform. Og så kan det være, at det politiske, det mere sådan kommer ned i det maskinrummet, at det kommer til at ske på et senere tidspunkt.
Nu handler jeres bog ikke kun alene om integration, indvandring, trussel for islam, som jo er tema, I skriver om meget. Det handler også om afkristendommen. Mm. Det handler om det kulturelle forfald og sådan noget. Altså, ser du hvad er det for en politik, der skal føres, hvis man skal imødegå det der? Eller er det igen det personlige ansvar, I appellerer til, at man skal læse jeres bog, og så skal man begynde at gå lidt mere i kirke, eller melde sig ind i folkekirken? Eller, du slår ikke mig selv som en, der er specielt religiøs, men jeg kan måske tage fejl.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er kulturkristen.
Og mener, som de fleste mennesker.
Som de fleste danskere er det. Det er jo også en blottelse over almindeligt, men altså det ligger jo også, at man faktisk værdsætter nogle af de dyder, som vi har haft i tusind år i det her land, og altså en besindelse også på det der med, der med grimt ord hedder altså syndsbevidsthed, at vi alle sammen er syndige væsener, og ikke bare af sådan nogle happy, happy, smiley, positive væsener, der kan indrette verden efter for godt befinde. Altså, der ligger en konservativ besindelse på, at mennesket rummer både det gode og sandelig også det onde.
Michael Hjalving, du skal lige inden du går lige have to lytterhilsener med her. Den ene, den kommer fra Bjarne Jonsen i Vækkerløse, og han skriver, fuldstændig enig med Hjalving i, at samfundet bliver mere og mere muslimsk, og det er skræmmende for de følgende generationer, for der er ingen politikere, som gør noget for at stoppe familiesammenføring og standse indvandring i Europa i øvrigt. Og så er der en overraskende en fra Ole i Nykøbing Falster. Hej Michael, du vil falde godt til på Falster. Her er alt, hvad du efterlyser. Er selv tilflytter fra Nordsjælland. Ja, så vidt jeg ved, er borgmesteren i Nykøbing Falster stadigvæk på en upartisk liste, men det kan jo være, at han er en hemmelig ny borgerlig, ligesom dig.
Michael, ja, du er vist fra Fyn, er du ikke? Man,
jo.
Men man kan læse Kasper Støvring og Michael Hjalvings kulturkritiske udvekslinger i bogen Danmark under angreb, der er udkommet på forlaget Indblik. Tak skal du have, fordi du kom her
tak for invitationen.
Dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og så retter vi fokus mod et af de østeuropæiske lande, vi ikke så tit hører om eller taler om, nemlig Hviderusland, også kaldet Belarus. Landet styres af, ja, man fristes næsten til at sige, livstidsdiktator Alexander Lukashenko. Han har i hvert fald været præsident siden 1994, så han kan jo holde sølvbryllup med sig selv på præsidentposten i år. Og tillykke med det. Hviderusland, de er sådan en slags løs union med Rusland, og de har så leveret billig energi til lillebror-nationen sådan på meget favorable økonomiske betingelser. De er i hvert fald ikke til når de meget højere verdensmarkedspriser. Men det er så slut nu, forstår man, på Vladimir Putin og Medvedev og hvad de hedder alle sammen, de russiske ledere, og det får så nogle konsekvenser. Uffe Gartel, du er redaktør på er det Tyskland højde, ja. og du har særligt fokus på Østeuropa, du er rejseleder og mange andre ting. Velkommen til programmet.
Tak.
Uffe, jeg ved, at du, som en af de ikke så mange journalister, interesserer sig for, hvad der foregår i Hviderusland. Hvad er egentlig den nye situation, vi har? Fordi der var jo et pressemøde her forleden dag mellem Lukashenko og Putin, hvor man ligesom fik indtryk af, at nu lakker det vist inden med Hvideruslands selvstændighed og suverænitet.
Det er også mit indtryk, ja. Tak fordi jeg måtte komme, og det er rigtigt. Vi er nok ikke så mange, der interesseres for det her land. Jeg kalder det ikke Hviderusland, jeg kalder det Belarus, og det gør jeg ikke for at irritere jer eller lytterne, men fordi Hviderusland er en åndssvag fejloversættelse, som russerne har brugt siden zartiden i propagandaformål. Det skal indtyde, at det her bare er en slags reserve-Rusland, men ligesom vi er holdt op med at sige lille Rusland om Ukraine, bør vi også holde op med at sige Hviderusland
om Belarus. Det er også kun i Danmark, vi gør det i alle andre lande, siger de Belarus.
Vi gør det i Skandinavien, man gør det i Tyskland, man gør det i flere sydeuropæiske lande, men på engelsk hedder det Belarus, og det er også det, landet kalder sig selv.
Hvad betyder Bela? Betyder det ikke hvid?
Det strides man om, men det betyder nok hvid. Men hvad man egentlig mener med hvid, jamen det kan vi holde en helt udsendelse.
Okay.
Men Uffe Garli, altså jeg havde den udsøgte fornøjelse at besøge Belarus i 1998, og det er jo virkelig mange år siden. Men det, jeg lagde mærke til, det var jo, at det var jo ligesom at komme ind på sådan et sovjetmuseum. Ja. Det var det eneste sted i verden, hvor alting kørte efter sovjetprincipperne. Altså staten ejede produktionsmidler. Der var ingen arbejdsløshed. Til gengæld var heller ikke et eneste blad på gaderne, fordi der rendte gamle koner rundt med riskoste og fejede. Det var dejligt at komme til sådan et rent østeuropæisk land, fordi alle havde arbejdet, og alle var i gang med at gøre rent.
Hvis du
er det stadigvæk
tilbage,
sådan der nu?
Hvis du kommer tilbage i dag, og det synes jeg, du skal, for det er blevet nemmere end nogensinde. De har afskaffet visumkravet for vesteuropæere, så du kan bare tage flyet og rejse ind. Du vil nok sådan på overfladen finde landet uændret. Det er stadigvæk et sted, hvor fabrikkerne er statsejet, hvor der hænger patriotiske paroler på fabriksbygningerne.
Og Lenin står stadigvæk, som han skal foran
han,
parlamentet.
Ja, det gør han. Han står alle mulige steder i landet. Det er lidt uretfærdigt. Og det er lidt en tjener, når vi siger, at det er den sidste sovjetrepublik, og det er Europas sidste diktatur. For det første, det med diktaturet. Målt på de måder, man kan måle sig noget på, så er Rusland i dag lige så lidt demokratisk som Belarus. Det er den ene ting. Den anden ting er, at under overfladen sker der en masse ting i Belarus. Landet har udviklet sig i de her snart 30 år, det har været selvstændigt. Der er begyndt at vokse en nationalfølelse frem, og der vokser en IT-sektor frem, og forskellige andre ting ligger og gærer og bobler under overfladen, som man ikke ser, som er det eneste, man ser, når man ser de her fabriksbygninger og lignestatuer osv.
Men jeg kan, altså dengang, nu er det igen 98, der var det sådan, at valutaen, altså når jeg skulle betale på en restaurant, så havde to bæreposer med penge, hvis man skulle betale i den lokale valuta, og det var jo simpelthen, at man tænkte, gud, nu er det ligesom, om muren står der igen. Sådan er det vel ikke mere? Altså er det lige så håbløst med det?
De har haft en kolossal inflation, som fik dem til for, ja, de har lavet pengeombytninger flere gange her for 2 år siden, der strøg de 3 nuller. Så du skal ikke krænge rundt med så mange steder. En anden sjov ting, fordi nu nævner du det med penge. Sådan nogle artefakter, sådan fysiske ting, viser noget om, hvor vil man gerne orientere sig hen. De gamle belarusiske pengesedler, dem der galt indtil for 2 år siden, de ligner sådan klassiske østeuropæiske sedler med sådan nogle flotte med anderborder og rammer og billeder af begejstrede traktorfører og høstarbejder osv. De nye sedler, de har udstedt fra 2016 og frem, de ligner næsten til forveksling eurosedler.
Nå, det er måske, ja, det er jo meget bevidst, ikke?
Det er helt sikkert bevidst.
Uffe Gardel, der var jo det her møde med Putin og Lukashenko, og der siger Lukashenko her, det var sådan her før nytår, og der var kameraer på, at Putin fører en økonomisk krig mod hans land, og ligesom bestrider de her beregninger for, hvor meget man egentlig overfører af billig energi til Rusland. Og altså, det er vel rigtigt nok, at man har fået billig energi. Det er jo en kendsgerning, og man kan jo godt forstå, at man slipper lidt billigt, men nu er det lige pludselig. Hvorfor er det, at Rusland pludselig efter så mange år kommer og siger, nu vil vi simpelthen have noget politisk indflydelse for det, vi sidder subsidieret i land med, kære diktator?
Det er, du rammer hovedet på sømmet med det, du siger der. Fordi diskussionen om, hvilke priser Belarus skal betale for energi, det er råolie og det er naturgas, den har man haft løbende. Ikke? De har nærmest, efter de senere år, har de nærmest årligt haft et slagsmål om det her. Og Lukashenko, som er sådan en meget emotionel mand, han har hisset sig op og sagt det ene og det andet, og russerne har sagt noget nedladende og forsonende, og så har man så fundet en løsning. Det nye er, at denne gang er Rusland begyndt at stille politiske krav til gengæld for lavere energipriser. Jeg vil så lige sige, at man kan diskutere meget om det er billig energi eller ej. En af de ting, Lukashenko siger, det er, at hvis vi har naturgas, der er ikke rigtig en verdensmarkedspris på naturgas, for naturgas er noget, der skal flyttes, så prisen er afhængig af, hvor det leveres. Men Lukashenko siger, at vi skal betale, jeg tror det er omkring 130 dollar per 1000 kubikmeter, og lige over på den anden side af grænsen i Smolensk i Rusland, der skal man kun betale 70. Og det duer ikke, siger Lukashenko, fordi vi konkurrerer altså nogle gange med russiske virksomheder, hvordan skal vi kunne gøre det, når vi skal betale næsten dobbelt så meget? Og Putin, han svarer sig, jamen det skal nok gå, fordi se, tyskerne betaler 200 dollar, eller 250 dollar er det, hvis
det er. Så I får rabat.
Ja, så I får faktisk rabat. Ja. Og Lukashenko svarer sig, jamen vi konkurrerer ikke med tyskerne, og det er rigtigt, det gør de ikke. Halvdelen af deres eksport går til Rusland. Deres økonomi er dybt afhængig af, at de kan købe billig råolie. Det er så ikke naturgas, men råolie, som de raffinerer på 2 raffinaderier i Belarus og sælger videre, ikke mindst til EU, som benzin og diesel osv.
Jamen, hvad lever det land af? Altså, jeg har set nogle billeder her fra Thomas Ubesen og Anne Haubæk, der var derovre, og det er nøjagtigt som i 98,
som journalister.
Har et utroligt velassorteret, markedet er flyder over af mærkelige kitler af kunststof. Altså, det kan jo ikke for pokker være det, der driver. Altså, er befolkningen ikke sultne og fattige? Altså, eller nej, hvad lever de af?
Det
har de
et land? Fattigt land, og hvis man måler deres BNP efter købekraft per indbygger, så er det lavere end Rusland. Noget lavere end Rusland. Men befolkningen klarer sig. Problemet er, at de lever i høj grad af det, jeg nævnte før, at købe råolie af Rusland, som de raffinerer og sælger videre. Jeg tror, det er en femtedel af deres BNP, altså hele landets BNP, der står og falder med, at de kan købe det her olie, og så forarbejde og sælge det videre. Så har de maskinindustri og alt muligt andet, og de eksporterer også landbrugsvarer.
Men der er jo ikke rigtig noget boom i udenlandske investeringer i landet, og den største turistattraktion, det er det radioaktive område ned mod syd, som, der, som ligger op mod Tjernobyl.
Det viser de ikke frem. Det er ukrainerne, der gør det. Der er de heller ikke så meget op på beatet endnu. Belarusiske del af udlukkelseszonen, spærrezonen omkring Tjernobyl, den er faktisk ret spærret. Den kan man ikke sådan komme ind og se. Men Lukashenko har de senere år kæmpet for at gøre sig mindre afhængig af Rusland, fordi han er klar over, at det er uholdbart, at hans økonomi på den måde er koblet fuldkommen op på Rusland. Han vil gerne være en lille smule mindre afhængig. Han er i gang med at bygge et atomkraftværk. Det første atomkraftværk i Belarus' historie. Og det gjorde han i håb om, at han så kunne sælge noget strøm til Europa, måske til de baltiske lande. De baltiske lande derimod, de er rasende, fordi atomkraftværket blev bygget klods op ad grænsen til Litauen, så de vil ikke købe strøm med ham. Så sidder han med den, og så at sige slået tilbage til start. Så arbejder han meget intensivt på at få kinesiske investeringer ind. Han har fået lavet en erhvervspark uden for Minsk, hvor virksomheder kan oprette sig flytte ind fra Kina. Det går træt med det, men det er altså klart den vej, han vil gå, og man kan se sådan flere ting. Når man ankommer til lufthavnen i Minsk, så er der i dag skilte på tre sprog, nemlig på russisk og på engelsk og på kinesisk. De vil meget gerne have kinesiske investeringer.
Så det vil sige, at han er faktisk ved at sælge sit land til kineserne, men de gider næsten ikke engang købe det. Det siger jo også noget om, hvor uattraktiv Hviderusland i virkeligheden er.
Måske ikke. Kineserne er først og fremmest interesseret i råvarer, og Belarus er fuld af god landbrugsjord. Jeg tror, at de i høj grad er der, interessen ligger. Men hovedsagen er, at Lukashenko har set, at han har et problem, og han vil prøve at gøre noget ved det nu. Desværre er det meget sent, at det er gået op for, at man har det her problem, for han har spildt, efter en mening, 20-25 år på at drive en økonomi, der ikke kunne stå på egne ben, og som ikke kunne klare sig uden at blive subsidieret af Rusland.
Hvad er det egentlig, Rusland håber på? Hvad er det, de vil tvinge ham ind i? Skal det være en lydstat? Håber man at indlemme Belarus? Lad os kalde det fremover.
Det er der nogen i Rusland, der taler om, ja. Altså, tonen i russisk presse i øjeblikket er temmelig skrækindlæggende at følge. Den er hoverende, nedladende, direkte fornærmende over for belaruserne. Og man kan sige, at Lukashenko er ikke... Han gør det ikke nemmere for sig selv, ved at han nu først har faret op med nogle voldsomme udtalelser, og derefter nu klapper helt i. Sagen er den, at i 90'erne, da det var Jeltsin, der sad i Rusland, der teamede Lukashenko hårdt op mod Jeltsin og regner med, der lå en fremtid i det. Og i slutningen af 90'erne begynder de at arbejde på et tæt samarbejde. I 1999 indgår de to lande en unionstraktat. Formelt på papiret er de to lande en unionsstat. En fuldkommen fælles stat. Det er aldrig blevet til noget som helst. Efter at de har skrevet under på den aftale, så kom Putin, og så tror jeg, at Lukashenko ligesom fornemmede, at det her er nok, det er nok bedst at trænere den her. Og det har han så gjort. Det lykkedes ham siden 1990 at undgå at putte indhold ind i den her unionsstat. De har forskellige valuta og visumbestemmelser og alt muligt.
Men, og hvad håber man så på, at det kommer til at ske?
Det var det. Det Rusland kræver nu, det er... Nu skal der indhold i den unionsstat. Medvedev, den russiske regeringschef, var ude i midten af december og sagde det meget klart. Han sagde, at der er ligesom to ting, vi kan gøre. Så russerne er altid meget høflige og sådan pakker tingene ind. Der er to ting, vi kan gøre. Vi kan fortsætte som nu, status quo. Og det betyder altså, at vi skal betale de højere energipriser, vi har tænkt os. Og det andet er, at vi kan gå videre med en tættere integration af vores to lande, som man siger. Og så nævnte han noget helt konkret. Han sagde, at vi kan have fælles valutaudstedelse, altså valutaunion. Vi skal have fælles tolvæsen. Det kunne være fælles domstole, og det vil så også sige fælles lovgivning. Fælles finansforvaltning og rigsrevision og andre ting, som...
Så det lyder der jo egentlig, som om der kun er tilbage, at de kan få lov til at stille op under eget flag i skiskydning.
Ja, lige præcis. Altså, man kan bevare den formelle selvstændighed med flag og nationalsang, men i virkeligheden bliver beslutningerne truffet på... unionsniveau, hvor det altså er kæmpestore Rusland mod lillebitte Belarus, og så er det klart, at beslutningerne vil blive truffet i Moskva.
Men altså, vi har jo set, at russerne kan handle ret resolut. Hvad står i vejen for, at de sender små grønne mænd ind i Hvide Rusland, Belarus?
Ja, det er helt sikkert ikke
har været nødvendigt. Og hvad mener belaruserne selv? Er de sådan nogle sovjetnostalgikere, som man er mange steder?
Det er de i høj grad, og det er de blandt andet, fordi Lukashenko har ønsket, at skal være sådan. Altså, Lukashenko har, efter min mening, det er sådan en vurdering, forpasset en masse lejligheder til at udvikle en belarusisk nationalfølelse. Han har grebet tilbage til de sovjetiske symboler. Han har genindført flaget fra sovjettiden. Han har genindført statsvåben fra sovjettiden. Først nu begynder han at ændre signaler. Hvis man spørger belaruserne, og det har man gjort, så er deres holdning sådan, at skal de vælge mellem øst og vest, så foretrækker de øst. Altså, de er mere venligstillet over for Rusland end over for Vesten. Men de vil helst ikke vælge. De vil helst være neutrale.
Uffe Gardel, der er kommet et spørgsmål fra en lytter, der hedder Thomas Simoni i Aalborg. Han skriver, via en au pair-pige, som de har fra Hviderusland, der er de blevet klar over, at fattigdommen er stigende i Hviderusland.
Ja.
Og der, hans spørgsmål, det er, hvor meget vil befolkningen finde sig i, og er en revolution, eller sådan noget, man har set i Ukraine, er det noget, der er realistisk? Og så vil jeg også gerne tilføje, så det gør spørgsmålet rigtig langt og indviklet. Det, du snakker om en stigende nationalfølelse, hvad går den ud på?
Den går ud på, at vi, altså belarusserne, vil gerne være i fred. Vi er et fredselskende folk. Det vil vi gerne blive ved med at være. Vi er ikke russer. Vi ønsker ikke at være det. Vi er heller ikke vesterlændinge. Vi ønsker ikke at være en del af EU eller NATO. Det er den stemning, der kommer til udtryk, når man spørger belaruserne selv.
Men det er jo en meget homogen hviderussisk befolkning. Ja. Der er ikke et stort... Altså, ligesom, der er ikke de problemer, der er i Ukraine med, at der har været en masse...
Du spurgte til den revolution. Russer, belaruserne, vil du være, de ligner... De ligner skuespare. De ligner danskerne.
Dansker? Ja. Bare en fattig dansker?
Det er bare fattige danskere. De er ikke specielt flagsvingende. De har ikke nogen særlig stærk nationalfølelse. De går ikke vældig meget op i tingene. Men de har udviklet en vis kærlighed til det her land, som de nu har fået. For eksempel, når man spørger folk i meningsmålinger, hvad er deres modersmål? Så svarer 8 ud af 10. Det er belarusisk. Når man så spørger dem, hvilket sprog taler de derhjemme, så svarer de fleste russisk. Altså, de har den her følelsesmæssige tilknytning til belarusisk, men de går ikke så meget ind for det, at de faktisk taler det. Jeg kan ikke forestille mig, at det er folk, som ville kaste sig ud i en direkte revolution. Men jeg tror, at hvis landet faktisk blev indlemmet i Rusland, så ville det blive mødt med stor sorg i store dele af landet.
Hvordan skal vi i Vesten håndtere det her? Altså, fordi
jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål. Fordi problemet er, at vi har jo ikke nogen belarusisk politik.
Nej.
Og derfor dikteres vi, eller kaster os lidt rundt af, der er ikke nogen sammenhæng af, i det, vi gør, og vi bliver sådan lidt bestemt af, hvad litauerne gør, og hvad polakkerne gør. Efter min mening burde vi helt konsekvent sige, det er i vores interesse, at Belarus opretholdes som selvstændigt land. Fordi Lukashenko fører faktisk en selvstændig politik, også i forhold til militærvæsen. Det lykkedes ham indtil nu at undgå fast stationering af russiske tropper i sit land. Hvis han bliver presset økonomisk, vil han også blive presset politisk og militært, og så får vi russiske luftbaser og russiske missilbaser i Belarus. Det har vi ikke brug for.
Her til allersidst, så var jeg var der i 98, der var godt nok en mærkelig oplevelse. Der var jeg til møde hos oppositionen. Den var ikke stor, men den var der. Og de bad mig og det resten af holdet fra Danmarks Radio om at udsmugle en video, som jeg så afleverede på udlandsredaktionen på DR, og de gad ikke at se den, fordi Hviderusland, det er sgu ikke noget, der interesserer nogen. Er der en opposition? Altså, var lille, og den var svag dengang, men hvad, og jeg ved heller ikke rigtig, hvad den går ud på. Hvad
det,
den
det er der. Jo yngre folk er, og jo længere mod vest man kommer i landet, jo stærkere er den. Altså over vestpå i landet for eksempel, der er en stor del af befolkningen romersk-katolske. Og de taler et sprog, som er så tæt beslægtet med polsk, at det er komplet ligegyldigt for dem, om de går til polsksproget eller belarusisksproget med esse, for de forstår begge dele. De er i opposition til styret. Det er måske ikke en formuleret opposition, fordi den bliver banket ned. Det er lidt ligesom i Rusland. Men der er en fri nyhedsformidling på nettet. Der er selvstændige belarusiske medier, som er både er neutrale og nogle, der er i opposition til regeringen. Dem kan man også følge i Danmark, hvis man vil.
Tusind tak, fordi du kom her i dag, Uffe Gardner, og talte også med os om Belarus, eller det, som vi hidtil har kaldt for Hvide Rusland, men som du nu laver en kampagne for, vi skal holde op med at sige. Tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi bør have en folkeafstemning allerede det her forår om forsvarsforbeholdet, og det kunne jo være så nemt, fordi vi skal jo både til Europaparlamentsmand og folketingsvalg. Og det mener altså i hvert fald tidligere justits- og forskningsminister Søren Pind, der ellers jo har frivilligt forladt politik. Velkommen, Søren Pind. Hvorfor er det så magtpåliggende for dig nu at komme med sådan en kampagne med det budskab her, at vi skal have den folkeafstemning?
Og kampagne måske så meget sagt, men du skrev i hvert fald en Twitter her forleden dag, hvor regeringen bør sætte forsvarsforbeholdet til afstemning hurtigt i det nye år. Trumps galimatias kræver, at vi er med i de europæiske bestræbelser på et europæisk forsvar med muskler. Vær modig, Lars Løkke. Det var opfordringen.
Ja, og så spurgte statsministeren forleden dag, hvad han skulle tage med i sin nytårstale, og så gentog jeg det, og til min kæmpe skuffelse. Så selvom han likede det, så var det ikke med. Nej, altså, jeg synes, vi ser et opbrud i den verden, jeg kender til, som jeg er vokset op i, hvor der er behov for, at Europa sikrer sig selv. Og jeg synes, det er helt uholdbart, at Danmark står udenfor. Den fransk-tyske akse søger jo at prøve på blandt andet at styrke EU militært. Det synes jeg er en god idé. Vi kan ikke vide, hvad en utilregnelig person som Trump finder på i forhold til NATO. Han er jo fuldstændig utilregnelig i forhold til, om så NATO opfyldte de 2%, kunne man så stadig påregne, at det ville være, at Trump ville være en tilregnelig partner. Det mener jeg ikke. Og derfor er vi nødt til at gå det tunge skridt og begynde at sikre Europa forsvarsmæssigt. Og det skal Danmark være med til. Og jeg har jo selv oplevet de fiksfakserier, vi hele tiden skal igennem for at omgå forsvarsforbeholdet. Og i nogle tåbelige tilfælde kan vi så ikke være med. Det skal vi ud af. Vi skal være en del af det Europa, som står for Vestens frihed og forsvar.
Du nævnte, du har selv oplevet nogle fiksfakserier. Kunne du nævne et eksempel ved det?
Nej, men det er altid sådan, at hvis EU sender noget ud, så skal Danmark igennem nogle særskilte beslutningsprocesser, og nogle gange, så kan vi ikke være med. Det sker typisk i forbindelse med udsendelser af styrker det ene og det andet sted. Og det er jo i grunden tåbeligt. Altså, sagen er jo ovenikøbet, at i forhold til, nu nævnte jeg, at jeg havde været forskningsminister, der var inden for hele forsvarsindustrien stærke europæiske interesser. Macron arbejder meget med en plan om, at man skal styrke europæisk forskning på forsvarsområdet. Tyskerne er ved at blive interesseret i det meget modsat gamle dage. Og det betyder, at der også er noget, danske virksomheder skal være med i. Så der er ikke kun, vi er jo trods alt en kræmmernation, det er ikke kun et rent sikkerhedspolitisk synspunkt. Det er også et økonomisk og forskningsmæssigt synspunkt.
Altså, der er en lytter, der hedder Peter Bredal Poulsen, som jo naturligvis kommer med sådan et meget typisk reaktion på den her. Han skriver, bare sæt den til afstemning, så kan vi komme med endnu et nej. Og er det ikke sådan, at det her, hvis man piller det her ud med forsvaret og sender til en folkeafstemning, så er det sådan, så er det et, der virkelig vil være næsten sværere at få et ja til, fordi hvis du ser på forsvarsforhold, så er det danske forsvar, det er meget velintegreret med det britiske forslag. Og britterne, de er jo ikke ligefrem på vej ind i en europæisk forsvarsunion. Og vi har altid sagt, NATO, det er godt nok, fordi vi har samarbejdet med britterne. Vi har jo ikke nogen tradition for at arbejde sammen med franskmænd og italienere på samme niveau, som vi har med britterne.
Det er ikke et synspunkt, jeg deler. Jeg tror, at der i øjeblikket befolkningen er en dyb bekymring for det, der foregår omkring os. Man kan se bare til Ukraine og se, hvad der foregår, når man står uden for alliancer. Det er vi heldigvis ikke. Vi har EU og NATO. Men problemet er jo, at vi har fået en amerikansk præsident, som er fuldstændig ligeglad med normale allianceforhold, respekt for allierede. Den måde, vi har altså mistet folk i Irak, vi har mistet folk i Afghanistan, vi har haft folk i Syrien. Og den måde, Trump nu for eksempel bare meddeler sin tilbagetrækning af noget, vi har været med til, er jo helt ekstrem. Og det kan man ikke bare sidde og kigge på ske. Hans egen forsvarsminister er gået af i protest mod den måde, og hvis man er i tvivl, så skal man prøve at læse hans afskedsbrev, hvor han jo decideret skriver, at den måde, Trump behandler allieret på, vil han ikke være en del af.
Altså James Mattis.
Præcis. Og det må man jo, sådan som jeg ser det, tage bestik af. Jeg kan jo også se, at i befolkningen som sådan, og jeg tror først og sidst, det skyldes bekymring, at støtten til den europæiske union jo vokset meget voldsomt. Og det er en anden situation, da vi for eksempel havde afstemning om retsforbeholdet. Der havde folk ikke set de her ekstreme udsving, vi ser i øjeblikket. Så min fornemmelse er, at befolkningen er bekymret og optaget af, at vi sikrer de europæiske og danske institutioner ikke mindst, og det kan man gøre ved at arbejde forsvarsmæssigt sammen med de øvrige europæiske lande.
Vi får nogle sms'er fra lytterne, og vær sød og skriv, hvad I hedder, hvor I kommer fra. Det vil være rart. Der er nogen, der mener, du har en god pointe, men Rusland er ikke farlig. Det er Israel, mener vedkommende, og Trump, der er farlig. Hvad med at satse på fred, Søren Pind, er der en, der mener? Og Fredspartiet er jo også stort her i landet, og vi skal ikke krudt og kugler hjælper ikke noget. Vi skal tale sammen og sådan noget.
Jo, men det kan jeg bare blankt afvise. Altså, russerne er farlige. Russerne er i en situation nu, hvor de har en interesse i at ødelægge de vestlige institutioner. Vi så det i Syrien, hvor Obama jo desværre svigtede katastrofalt, og Putin indledte strategiske bombardementer, der førte til flygtningekolonner ind i hjertet af Europa, og hvor de jo bevidst så oven i den indsats opererer med fake news og internettrolle, så det vasker sig.
Søren Pind, nu nyder du jo friheden uden for Christiansborg og partierne og alt det, du kan sige, hvad du mener, og det gør du også, det er vi glade for. Men altså, hvordan kan det være, at dine tidligere kolleger inde på borgen ikke ser det her som værende lige så alvorligt som dig der? Så det er jo dem, det er jo dig og Claus Hjort og statsministeren, der burde sige, jamen det gør vi.
Ja, men altså, det er jo klart, det, når man sidder med det egentlige ansvar, det har jeg jo selv prøvet, så er situationen bare en anden. Man skal helst være sikker på at vinde. Og der er det bare mit syn på den sag, at de skal ikke være så bekymrede. Jeg tror, at danskerne er vågnet, er blevet træt af al den uro. Vi har set, hvad ekstremisterne har tilbydet. Det er uro, ballade, nepotisme, korruption, mærkelige beslutninger, utilregnelighed. Og der er en tilbagevenden, om jeg så må sige, selvom det er noget nyt, til orden. Ønsket om orden, ønsket om dengang institutionerne fungerede. Og sagen er bare den, at Europa er et sted, hvor rigtig mange mennesker gerne vil være. Og det er der en grund til. Det er fordi, det er det bedste kontinent på jorden, og det skylder vi at forsvare ordentligt.
Søren Pind, der er jo selvfølgelig også en del, der overhovedet ikke er enige med dig i det, og det er naturligvis mange af dem, der melder sig her på sms. Men jeg kunne godt tænke mig at tage et andet synspunkt op, du har lanceret, fordi du skrev en klumme i Berlingeren for nylig, hvor du appellerede til et folkeligt oprør i 2019. Mm. Og det tænker jeg bare på, altså det undrer mig virkelig, at den tidligere politiker beder folket om at gøre oprør. Det er jo ikke de gule veste, du efterlyser. Ej. Eller hvad er det, du efterlyser med et folkeligt oprør?
Jamen, jeg efterlyser en forstandighed og en erkendelse af, at al magt udspringer af folk. I princippet kan man jo sige, at de sidste 5-6 år har folket jo, om jeg så må sige, fået det, som de vil have det. Vi har fået Trump, vi har fået Brexit, vi har fået Macron i Frankrig, vi har fået masser af uro, vi har fået det ene og det andet og det tredje. Og det har man fået samtidig med, at rigtig mange samtidig har sagt, politik, det vil vi ikke beflitte os med. Og der håber jeg jo bare, at man kan se, at det duer ikke. Det er et folkestyre uden folk. Og et folkestyre uden folk, det duer ikke. Det bliver tomt. Demokrati er faktisk en styreform. Det har vi ofte en tendens til at glemme. Det er ikke bare en idé. Og det ved jeg jo som tidligere justitsminister, hvor alvorligt det er, at et styre skal faktisk kunne magte og træffe beslutninger. Og det er meget svært, hvis folket er langt væk fra det. Fordi det er hele vores grund. Festighed i forhold til for eksempel Kina, hvor der jo bare sidder nogle få ingeniører i toppen, styrer det hele, og som vi er i konkurrence med. Og det bliver befolkningen nødt til at forstå, at politik er ikke ligegyldig. Man kan ikke bare passe sit, og så tro, at andre løser det for en. Man er nødt til at engagere sig, man er nødt til at være en del af demokratiet, man er nødt til at skabe eller gå ind i vælgerforeninger og etablere en politisk samhørighed.
Niels Ibsen, som er en af vores lyttere, han har været inde og kigge på det billede, vi har taget af Anders Søren Pind og lagt ud på Facebook, og han mener, du ser bedre ud i ministeruniformen, selvom du er iført flot butterfly og nydelig jakkesæt. Der er også hold, der siger, men du har jo haft chancen for at blande dig i politik. Hvorfor, hvis du mener alle de her ting, så hvorfor blev du så ikke i politik?
Fordi jeg gider ikke at deltage i et folkestyre uden folk. Og det kunne man jo bare mærke mere og mere og mere. Man kan jo mærke, at befolkningen i højere og højere grad, undskyld, nu kan jeg jo sige det direkte, optræder ansvarsløst. De tror, at politik er noget, man overlader til byråkrater og bestemte politikere, som enormt gerne vil det. Men det er ikke nok. Og til sidst, så jeg prøvede jo hele udviklingen. Jeg var en del af politik i 30 år. Jeg fik simpelthen nok af den form, det foregik under. Jeg valgte også at gå på et tidspunkt, hvor jeg stadig var glad for det. Men derfor derfor kan man jo godt analysere og så sige, jamen prøv lige at høre her, kære venner. Det er meget fint, de sidder der og bokker jer bag skærmen. Jeg har taget min tørn. Kom nu, hvor I hen?
Okay, så det var sådan en opfordring til folk. Men der er så altså der, lytterne om at engagere sig.
Det er Gunnar Jacobsen fra Åbenrå, og han spørger, det er jo til dig, Søren Pind. Danmark har nu i mindst et par århundrede lagt sig tæt på en stormagt. Frankrig, Storbritannien, Tyskland, USA. Hvem skal vi nu lægge os tæt op af?
Jamen, vi skal være en central del af den europæiske union. Vi skal i kernen af den europæiske union. Det har altid været, det er jo i høj grad blandet på grund af Tyskland, vi har ført den udenrigspolitik, vi har. Det er en realistisk udenrigspolitik.
Og men skal... EU optræder jo ikke, slet ikke militært som en stormagt endnu.
Men jeg tror bare, at den erkendelse, der breder sig i det europæiske hovedstæde, og i stigende grad også blandt de europæiske folk, det er med den her adfærd, med noget, vi aldrig havde forestillet os. En amerikansk præsident, som hvis psykiske stabilitet, man må stille store spørgsmålstegn ved, dog uden at jeg er psykiater.
Nej, men du har lige siddet sagt til, at folk, nu må folk simpelthen tage sig sammen, tage demokratiet alvorligt, og deres andel og ansvar for det.
Ja.
Samtidig så er der utrolig mange, der også synes, at den der måde, Trump han kørte på, det er jo egentlig meget fedt, og lad os få vendt posen lidt igen. Altså, vi har aldrig haft flere retninger, og når vi så skal hen og stemme ved et folketingsvalg, som vi skal indrette længe, så kan man stemme på enten, om det skal være børnenes statsminister, der skal have lov at løbe af, eller Lars Løkke. Og jeg har en fornemmelse af, at jeg kommer overhovedet ikke til at kunne mærke forskel. Jeg skal nok gå hen og gøre det. Og jeg vil også gerne tage, hvordan skal jeg som folk tage ansvar? Mm.
Du skal melde dig ind i vælgerforeningerne, eller danne dit eget parti. Jeg er sådan set ligeglad. Men politik kan ikke være noget, der er uforbundet med den daglige tilværelse. Det har vi nu haft det med i en 15-20 år, og nu høster vi bare resultaterne. Fordi som du selv siger, kan folk jo ikke forstå det. Og det er da ikke mærkeligt, for man får jo ikke... Vi har haft en kommunalreform, der er centraliseret. Vi har fået meget færre politikere, vi har fået meget færre fortællere. Der er en meget mindre forbundethed oveni, at folk så ovenikøbet har meldt sig fuldstændig ud af de politiske partier. Og det er bare en uholdbar udvikling. Hvis der så er en ny og smart model, jamen vi har også hørt om alternativet, se hvordan det gik. Altså, jeg tror ikke, der er anden for end det hårde. Den hårde forståelse af, at med det at være borger i et demokratisk samfund, der følger ikke kun rettigheder, der følger pligter, og en af pligterne, det er...
Det kræver jo så også, vil jeg så sige, politikere, der tør det, som du tør nu, men det tør du nu, fordi du ikke længere er politiker. Arh. Nemlig at skille vælgerne ud.
Ja. Men det tror jeg nu også, du kan finde eksempler på, jeg gjorde, mens jeg var i politik.
Ja, ja.
Men det er jo ikke en enkelt ting for mig, men jeg mener bare, at der vi er nået til et punkt, hvor... Når folk nu har den bekymring, jeg kan godt sige der en ting. Min oplevelse er i hvert fald ikke, at Trump er populær i Danmark. Der er Kenneth Christensen Bært og sådan nogle typer der.
For Dansk Folkeparti.
Som er optaget af det der. Men ellers så er der en blank afvisning af det, Trump står for i Danmark. Og det eneste modsvar, vi har, det er den europæiske union. Og derfor bør man sikre det i højere grad. Men den egentlige udfordring, vi står med, det er, at vi står med et folkestyre uden folk, hvilket præcis giver den følelse, som du beskriver. Der sker en forrykkelse ud mod yderfløjene, så siger folk endnu mere, jamen hvad skal jeg så i det her?
Ja, og det er da endnu værre, når vi skal til Europaparlamentsvalg. Der står vi med et fælles et parlament, der dækker over en halv milliard mennesker. Og dem er der slet ikke nogen, der føler sig forbundet med.
Ja, det ved jeg snart ikke, fordi nogen, man må bare sige i de her sammenhænge, at nogle af dem, som så rent faktisk tager nogle af de her spørgsmål op om slagsmålet med Kina, forsvarer Canada i de her forfærdelige situationer, hvor kineserne bare begyndte at anholde kanadiske statsborger og en række andre ting, det er jo sådan set Europaparlamentet, som på en eller anden måde har evnen og muligheden for at rejse nogle spørgsmål, som de enkelte lande ikke tør rejse. Så jeg er sådan set begyndt at se mere positivt på den størrelse.
Lars Berg, og der er også andre, der skriver, jamen, tror du ikke, at Trump er overstået kapitel om 2 år? Vi er kommet igennem 2 år, der er 2 år til, han kan sidde. Der er de kandidaterne, der begynder nu at melde sig over i USA, Elizabeth Warren og andre. Jeg har også hørt republikanere, da jeg var i USA i oktober, og sige, prøv nu her, vi vender tilbage til normalen. Trump, han er en afvigelse i forhold til det, vi ser. Skal du ikke bare være lidt tålmodig og så håbe på det bedste?
Jeg tror aldrig, man vender tilbage til noget. Man kommer frem til noget nyt. Og sagen er bare, at noget, vi havde troet var umuligt, er sket. En præsident er blevet valgt på et grundlæggende racistisk, menneskehadende budskab, som er forbløffende, at så mange alligevel har valgt at bakke op om. Og det betyder jo altså, at dæmonerne stadig har frit løb iblandt os. Det havde vi jo ikke troet. Vi havde egentlig troet, vi var blevet klogere. Selvfølgelig var vi jo ikke det, men det havde vi troet. Og der må man jo bare sige, at Trump står ikke alene. Hvis man kigger ud over Vesten, som i princippet er et sted, som står for demokrati, menneskerettigheder, frihandel, kapitalisme, alt sammen i en forbundethed, så er det jo ting, som er under et massivt angreb de forskellige steder. Jeg behøver ikke at nævne Ungarn, Polen, Brexit er udtryk for det, men jo også de gule veste i Frankrig. Så det, man må spørge sig selv om, det er, hvor man henne i det her? Støtter man det mest fredelige kontinent i nyere tid, som flygtninge fra hele verden gerne vil søge til at være en del af, på netop fordi vi hævder menneskets, det enkelte menneskes ukrænkelighed, set i forhold til andre systemer? Eller tror man virkelig på det kaos, som bliver tilbudt af de her stærke mandkræfter, som jeg personligt opfatter som modbydelige? Og der ser jeg i hvert fald en bevægelse, hvor netop sådan nogen som Trump og andre kaster noget aktivisme af sig. Det, der bare bliver vigtigt, det er, at den aktivisme ikke bliver ekstremistisk, men at den bliver samling omkring midten.
Der kan vi vist ikke tilføje mere oven på denne lille næsten...
Ja, ja, det er vi. Tusind tak skal du have, Søren Pind, fordi du kom her i dag og med nogle af de tanker, du gør i din eftertid som ekspolitiker. Vi er ved at være færdige for i dag, Torben Steno.
Ja, det er vi.
Og tak til lytterne, fordi I lyttede med i denne her uges årets første program. Vi er tilbage igen 10.05 på torsdag.
Ja, og i teknikken, der sad Jens Marot også her det nye år, og så havde vi Rasmus Søgaard med, som hjalp til med både kaffe og venlig behandling af gæsterne. Tak for i dag.